Αυλαία και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης. Έχω μαζί μου τον Γιάννη Κακλέα, ο οποίος ετοιμάζει για το θερινό Λαμπέτι τη μικρή μας πόλη, αλλά ετοιμάζει και άλλα πολύ ωραία πράγματα για το χειμώνα. Καπέλο από ψάθα Ιταλίας στο θέατρο Ολύμπια.
Στο θέατρο Ολύμπια, ναι.
Τι ωραία.
Ναι, είναι μια ακόμη συνεργασία με τον Βασίλη του Χαραλαμπόπουλο.
Τι έρωτας κι αυτός. Έχει μακροημερεύσει αυτός ο έρωτας.
Μακροημερεύει, ναι, ναι. Να δούμε, γιατί ετοιμάζει και μια ταινία τώρα ο Βασίλης και είναι πολύ ενθουσιασμένος.
Ξέρουμε.
Πώς θα τα καταφέρουμε χρονικά.
Mm.
Είναι ένα έργο που είχα σκηνοθετήσει πριν από πολλά χρόνια στον τεχνοχώρο και είναι έργο που αγαπάω του Ευγένιου Λαμπής.
Mm.
Είναι όμως... Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και περιμένω έτσι με ανυπομονησία που θα αρχίσουμε τις πρόβες γι' αυτό. Βέβαια προηγείται κάτι άλλο.
Τι προηγείται?
Προηγείται ο Ρινόκερος.
Αυτό θα πάει αργότερα?
Αυτό θα πάει, ναι, θα πάει αρχές Δεκεμβρίου.
Α, τόσο εκεί. Α, νόμιζα ότι με αυτό ξεκινάει το Ολύμπια, όχι.
Όχι.
Α, okay. Για να τελειώνουμε με αυτό, είναι ωραία που λειτουργεί πάλι αυτός ο χώρος, έτσι, που είχε μείνει κλειστός για λίγο καιρό.
Βέβαια, είναι από τα πιο ωραία θέατρα της Αθήνας.
Mm.
Και το πήρε τώρα ο Πανδά, ο Δήμος Αθηναίων, και αρχίζει και γίνεται ένας ωραίος θεατρικός πόλος έλξης. Και πιστεύω ότι έχει πολύ μέλλον αυτή η ιστορία, γιατί έχει ωραία σκηνή. Mm. Είναι βέβαια σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και αν και δίνει μια προτεραιότητα στα μουσικά, πιστεύω ότι και τα θεατρικά δρόμενα πρέπει να έχουν μια ισχυρή θέση.
Βέβαια. Ξέρεις τι δεν μου είπες, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ξέρω, το έχω γράψει. Υπόλοιποι? Πρέπει να μου πεις τώρα που είσαι εδώ, δεν γίνεται γλιτώσεις, δεν θα σε αφήσω.
Γίνονται κουβέντες ακόμη, το ξέρω ότι θέλεις να μαθαίνεις πράγματα,
ναι.
Αλλά γίνονται κουβέντες για την συμμετοχή ηθοποιών. Δεν θα ήταν σωστό, Βασίλη μου, να σου αναφέρω, γιατί δεν έχουν κλείσει.
Α,
και
okay.
Θα ήταν λάθος να αναφέρω κάτι που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για τα άλλα μπορώ να σου πω, για το καπέλο είναι το μόνο το okay. που ακόμη είναι στον αέρα.
Θα επανέλθουμε γι' αυτό τότε.
Ένα καπέλο ψάθε τελείας στον αέρα.
Ρινόκερος λοιπόν, πάμε Ρινόκερος, στο Κιβωτός θα είσαι πάλι.
Ρινόκερος στο Ιονέσκο, στο θέατρο Κιβωτός, με έναν άλλον αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Άρη το Σερβετάλη.
Πολύ, πολύ αγαπημένος και υπέροχος ηθοποιός.
Ναι, ένα εξαιρετικό ταλέντο που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από την εποχή του τεχνοχώρου και από τα κόμιξ και από το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και από πολλές παραστάσεις. Ήρθε η ώρα να ξαναδουλέψουμε μαζί. Η εμπειρία που είχα το χειμώνα, πέρυσι το χειμώνα, με το παιχνίδι της σφαγής στο Εθνικό, με έκανε να εστιάσω λίγο παραπάνω σε αυτόν τον θεατρικό συγγραφέα που λέγεται Ευγένιος Ιονέσκο και που είναι ένας ιδιοφυής συγγραφέας που μπορεί και σκάβει πολύ βαθιά τις κοινωνικές συνθήκες. Και ένας άνθρωπος που βλέπει με πολύ, να το πω έτσι, βία θα έλεγε κανείς, αλλά ταυτόχρονα και χιούμορ, την κοινωνική πραγματικότητα. Ο Ρινόκερος είναι ένα έργο που σχεδόν αγγίζει τα όνειρα ενός ονείρου. Είναι ένας φόβος της ανθρωπότητας ότι μπορούμε να γίνουμε ρινόκεροι, ότι μπορούμε να γίνουμε αυτά τα πλάσματα τα οποία ποδοπατούν, δεν στρίβουν ούτε αριστερά ούτε δεξιά, έχουν δύναμη και δεν, με δύο λόγια είναι μια εικόνα αυτού που θα λέγαμε ενός κοινωνικού φασισμού.
Mm.
Αυτός είναι ένας φόβος της ανθρωπότητας, ότι μπορεί να χάσουμε την ευαισθησία μας, μπορεί να χάσουμε την αγάπη στην ιδιαιτερότητα και να γίνουμε πλάσματα μονοκόμματα, επικίνδυνα και καταστροφικά. Αυτή η ιδέα λοιπόν την πήρε ο Ιονέσκο και έγραψε ένα αριστούργημα. Έγραψε ένα έργο που τον ονομάζει Ρινόκερο και έχει τον βασικό του ήρωα τον Μπερανζέ, δηλαδή αυτό το ρόλο που παίζει ο Άρης, που ενώ όλα γύρω του μετατρέπονται σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον πιο απάνθρωπο, είναι ο μόνος άνθρωπος που αντιστέκεται και θέλει να αντισταθεί σε αυτό. Και στο τέλος παραμένει ο μόνος άνθρωπος στη γη, αλλά με μια πεποίθηση και με μια επιθυμία να παραμείνει άνθρωπος και να πολεμήσει αυτό που σαν αρρώστια ξεχύθηκε στον κόσμο. Είναι έργο ταυτόχρονα κριτικό και ταυτόχρονα αισιόδοξο, φοβικό και αστείο. Αυτό είναι ο Ιονέσκο, αυτή η πολύπλοκη προσωπικότητα που έχει μέσα όλο το παράλογο στοιχείο, βλέπε φαλακρή τραγουδίστρια, αλλά και όλο τον κοινωνικό προβληματισμό που ήταν στο παιχνίδι της Φαγής. Mm-hmm. Είμαι ενθουσιασμένος που φέτος, Βασίλη, αποφασίσαμε με τους παραγωγούς του Κιβωτού, της Κιβωτού, να μετατρέψουμε αυτό το θέατρο σε ένα θέατρο για τις τέχνες. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ρεπερτόριο και να αρχίσουμε με το Ρινόκερο, θα συνεχίσουμε με την Καρδιά του Σκύλου, με τον Άρη Σερβετάλη σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή, και τα δευτερότριτα, σε σκηνοθεσία Φρόσος Λίτρα, θα παίξουμε το τέλειο έγκλημα μιας ταινίας του Χίτσκοκ που γύρω στο 1950. Δηλαδή μετατρέπεται το θέατρο Κιβωτός πια σε ένα θέατρο για τις τέχνες, σε ένα θέατρο ρεπερτορίου. Και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό το το πιστεύουν και το στηρίζουν αυτό οι παραγωγοί, έτσι. Γιατί πάρα πολλοί παραγωγοί δεν το κάνουν.
Που ρισκάρουν παραγωγοί τέτοιες εποχές σε έργα ποιότητας.
Για πες μου.
Στο Κιβωτό, στο Ρινόκερο είναι βέβαια και η Έλλη Τρίγκου, όπου θα κάνει την γυναίκα του Άρη. Και είναι εκεί πια είναι αγαπημένοι ηθοποιοί. Είναι ο Στέλιος Ιακωβίδης, που στη συμμορία των Μπέντε έσκησε. Θα είναι ο Κωστής ο Μπούντας, η Ροζαμάλια Κυρίου, θα είναι ο, τώρα δεν ξεχάσω κανέναν, ο Θάνος ο Πύρκος.
Τα παιδιά σου.
Τα παιδιά μου, ναι.
Τα οποία προχωράνε και εξελίσσονται εντυπωσιακά.
Και αυτή τη φορά θα δουλέψουμε πάλι σκηνογραφικά με τον Σάκη τον Πυρπίλη, όπως κάναμε και στο Εθνικό Θέατρο, να δημιουργήσουμε ένα τοπίο καταστροφής.
Στη Φρόσο, που δεν το ήξερα αυτό και μου το λες τώρα, ποιος θα παίξει στο τέλειο έγκλημα?
Ποιος θα παίξει. Σου έδωσε αυτή την είδηση και θέλει τώρα να μάθεις και περισσότερα.
Και δεν σου φτάνει αυτό.
Αυτό θα βγάλει μια συνέντευξη με τη Φρόσο Λίτρα.
Πολύ ευχαρίστω. Έτσι κι αλλιώς τα έχουμε πει και εδώ.
Τα έχετε πει, ναι. Ψάχνει τώρα το casting. Πήρε τα δικαιώματα που ήταν για την περιζήτητη το κείμενο.
Βέβαια.
Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία αυτή. Είναι το τέλειο έγκλημα.
Είναι
στα αγγλικά, λέγεται Dial M for Murder. Είναι μια πολύ γνωστή ταινία του Hitchcock.
Τέλεια.
Όπως και το κείμενο βέβαια του Μπουλγάκοφ που θα ανεβάσει ο Άρης ο Σερβετάλης μετά το Φεβρουάριο.
Με ποιον θα είναι μαζί, με ποιους θα είναι?
Θα είναι μαζί με τον το Μιχάλη το Σαράντι. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα κι άλλα.
Μέχρι εκεί ήξερα εγώ.
Και λίγο προετοίμαστο. Με την ομάδα, το έχει δημιουργήσει ο Άρης μια ομάδα θεατρική.
Ωραία.
που ειδικεύεται ιδιαίτερα στο σωματικό θέατρο και είναι μια παράσταση σωματικού θεάτρου.
Άρα θα ξεκινήσει ο Ρινόκερος, μετά θα πάει αυτό, δευτερότητα θα είναι η Φρόσο και μετά θα κάνεις εσύ στο Ολύμπια το καπέλο.
Μετά θα κάνω το Μόμπι Ντικ.
Α, θα είναι και ο Μόμπι Ντικ στο τέτοιο, ναι, το ξέχασα αυτό.
Ναι,
στο Παλά.
Έχουμε και το Παλά.
Αυτό τι είναι? Είναι για μεγάλους, δεν είναι για μικρούς, γιατί έχει γίνει μια παρανόηση.
Αυτό λοιπόν. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι μια μετάπλαση μουσική του μυθιστορήματος Χέρμαν Μέλβιλ, ο Μόμπι Ντικ. Είναι ένα έργο για μεγάλους πάνω απ' όλα, δεν είναι δηλαδή παιδική παράσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι λόγω περιπέτειας και λόγω φαντασμαγορίας δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν τα παιδιά. Με αυτό το έργο και γενικά το μυθιστόρημα, αυτό το μυθιστόρημα από τα Μόστ, δηλαδή, που είναι τα πιο σημαντικά κείμενα μυθιστορηματικά που έχουν γραφτεί, θα παρουσιαστεί με μια νέα τεχνολογία στο Παλάς. Θα παρουσιαστεί με τη τεχνολογία του ολογράμματος, που πιθανόν, δεν είμαι σίγουρος, πιθανόν για πρώτη φορά συμβαίνει στην θεατρική ιστορία μας. Είναι όλο το σκηνικό, θα είναι δομημένο πάνω σε μια ολογραμματική ιδέα, που θα δώσει μια άλλη αίσθηση στη σκηνή αυτή του Παλάς. Δουλεύουν διάφορα team για αυτό το project. Είναι περίπου 24 ηθοποιοί, τραγουδιστές. Είναι πάνω σε λιμπρέτο και μουσική, μην το ξεχάσω. Είναι ένα δημιούργημα του Δημήτρη του Παπαδημητρίου. Πήρε δηλαδή το μυθιστόρημα και έφτιαξε ένα θεατρικό μουσικό κείμενο και πάνω σε αυτό βασιζόμαστε. Και είναι δύο πολύ σημαντικοί. Τον ρόλο τον νέο θα τον παίξει ο Σταματάκης, ο Μιλιανός.
Ναι.
Ένα πολύ ωραίο ταλέντο.
Πολύ...
Και ο Τάσης Αποστολίδης θα παίξει ο ρόλο του Αχάβ. Είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο project.
Πολύ ωραία. Άρα έχεις μαραθώνιο να τρέξεις πάλι.
Έχω, αλλά με ωραία κείμενα.
Πολύ ωραία
κείμενα.
Ωραίες
συνεργάτες. Mm. Και να μας δίνει δύναμη η φύση να δουλεύουμε.
Θα το σκάσετε καθόλου με τη Φρόσο? Όπως πάντα. Συγγνώμη. Θα το σκάσουμε.
Είμαστε, ετοιμάζουμε βαλίτσες.
Α, τέλεια.
7 Ιουνίου φύγαμε.
Πού θα πάτε αυτή τη φορά?
Θα φύγουμε Ευρώπη.
Ναι, πολύ ωραία.
Θα γυρίσουμε όλοι. Θέλω να δω πολύ θέατρο όσο προλάβω. Μήπως το Βερολίνο και Λονδίνο παραστάσεις που κυνηγάω. Έτσι να ανανεωθώ και να εφρανθώ.
Mm.
Και θα γυρίσουμε μετά το 15 Αύγουστο για πρόβες.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, που είσαι μαζί μου.
Βασίλη μου, εγώ σε ευχαριστώ που αγαπάς τόσο πολύ το θέατρο.
Και σένα. Φιλιά.
Γεια.
Αυλαία και πάμε να βρούμε το σημαντικό Δημήτρη Καταληφό λίγο πριν την πρεμιέρα του στο Εμπορικόν. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη.
Θέλω να μου πεις για το Φεγγίτη πρώτα. Ανέβηκε πέρσι, πήγε εξαιρετικά και φέτος, ανέβηκε Θεσσαλονίκη. Όταν τελειώνουν οι ρόλοι και τα έργα, πώς είναι? Πώς νιώθεις?
Είναι ένα περίεργο συνέστημα. Από τη μία, ειδικά μας σε περιμένει κάτι καινούριο που το επιθυμείς, λες ωραία, είναι μια ανακούφιση ότι τουλάχιστον τελείωσες με το ένα.
Mm-hmm.
Αλλά από την άλλη, επειδή σε έχει συντροφέψει επί, να ας πούμε, το 200 βράδια τουλάχιστον το παίξαμε.
Mm-hmm.
Είναι και μια θλίψη ότι κάτι τελειώνει, κάτι που έχει περάσει καλά, άσχημα, μέτρια, υπέροχα, όλες τις διαβαθμίσεις.
Mm.
Και επειδή αυτό το έργο κιόλας πήγε και σε πολλές πόλεις, ήταν μια εμπειρία πέρα από την Αθήνα, ότι προστέθηκε και αυτό η ποικιλία των πόλεων, των θεάτρων, των χώρων. Και ήταν ένα ταξίδι, τέλος πάντων, με όλη τη σημασία της έννοιας.
Είχες ένα... Και είχες μαζί σου ένα ταλαντούχο κορίτσι πολύ,
τη Λουκία. Ναι, βέβαια, τη Λουκία και επίσης και τον Μιχάλη, mm. τον Πανάδη, που ήταν και μαθητής, που τον είχα παλιά στο Εθνικό. Ήταν οι δύο νέοι, ας πούμε, του έργου.
Mm.
Και ήταν μια ωραία εμπειρία αυτή η συνάντηση.
Πες μου λίγο, θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο και να μου πεις, τότε που είσαι νέος, όπως είναι η Λουκία και ο άλλος, ο Μιχάλης, τι κράτησες από όλο αυτό το ταξίδι στο χρόνο, στην τέχνη, στο θέατρο, πολλά χρόνια, πόσα είναι, πολλά?
Πρέπει να κοντεύω τα 43, mm. το 75 τέλειωσα τη σχολή.
Mm.
Κοίτα, η διαφορά, Βασίλη, ως προς τον Μιχάλη που είναι στα 28,
ναι,
είναι στην ουσία όταν δημιουργήσαμε τη σκηνή.
Mm.
Θέλω να πω, εκείνη την εποχή που τώρα είναι ο Μιχάλης στα 28, εγώ που ήμουν ο μικρότερος της ομάδας, ήταν η στιγμή που φτιάξαμε την σκηνή. Οπότε είναι πολύ σημαδεμένο αυτό το 28,
mm.
Με αυτή τη δημιουργία αυτού του θεάτρου, που ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό
πολύ
για μένα.
Και για
μετά
μας,
κατά σύμπτωση το 30 κάτι της Λουκίας,
mm.
συμπίπτει με την δημιουργία του Εμπρός. Οπότε με μια έννοια, εγώ σε αυτές τις δύο ηλικίες για τις οποίες με ρώτησες, ήταν ακριβώς οι δύο ηλικίες που δημιουργήθηκαν δύο καινούργια θέατρα, δύο καινούργιες ομάδες.
Mm.
Θέλω να πω, δεν υπήρξα πολύ ανέμελος ως νέος, διότι από τότε μπήκανε τα προβλήματα, γιατί εμείς μαζί με τα καλλιτεχνικά προβλήματα ήταν ότι έπρεπε να βρίσκουμε χρήματα, έπρεπε να μην πληρωνόμαστε, έπρεπε να βρίσκουμε κάποιο χορηγό σε κάθε περίπτωση, άγχος να ξοφλήσεις επιταγές, δηλαδή από μικρό στα βάσανα.
Στα βάσανα. Τα οποία δεν τελειώνουν, έτσι, δεν τελειώνουν τα βάσανα.
Τα οποία δεν τελειώνουν, αλλά αλλά θέλω να πω είναι, πιστεύω ότι τώρα που είναι πια μια τελείως άλλη εποχή, τα νεότερα παιδιά τα βρίσκουν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, με την έννοια ότι υπάρχει πια το Εθνικό που είναι πολύ φιλόξενο σε νέους, είναι η ΣΤΕΙ, είναι το Ίδρυμα Κακογιάννης. Θέλω να πω, είναι πολύ πιο εύκολο πια. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν γίνονται πια και ομάδες, διότι οι νέοι άνθρωποι απορροφώνται, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην δική μου εποχή που ήταν 50 θέατρα, 40 πόσα ήταν.
Εσείς κάνατε τότε το μεγάλο μπαμ με την πρώτη ομάδα, με τη σκηνή, το Λευτέρι κτλ. Και μετά με το Εμπρός, με τον Τάσο,
Τυράνια,
όλους. Τελικά, τι έφταιξε και δεν προχώρησαν τα πράγματα. Τώρα, δεν ξέρω αν θες να γυρίσεις.
Κοίταξε, Βασίλη, από την απόσταση των χρόνων που έχουν περάσει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επειδή ο χρόνος είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να τον διαχειρίζεται κανείς σε καθημερινή βάση, και επειδή μιλάμε για μια τέχνη και μια δουλειά η οποία έχει να κάνει μέσα σε φόβους, σε ανασφάλειες, σε ναρκισισμούς, σε εγωισμούς. Είναι ένα πλέγμα, τέλος πάντων, περίεργο το να κάνει κανείς αυτή τη συλλογική τέχνη. Οι χαρακτήρες δοκιμάζονται πολύ σε αυτό το καθημερινό και δεν αντέχουν, πιστεύω, στον χρόνο, παρόλο που ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και διεθνώς, όχι μόνο εδώ, δεν αντέχει μια ομάδα πάνω από πολύ, το πολύ 10 χρόνια. Δεν είναι μόνο εδώ, δηλαδή και έξω που έχω διαβάσει κατά καιρούς. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να γίνονται ή δεν είναι πολύ, πώς το λένε, ενδιαφέροντα, ειδικά τα πρώτα χρόνια που δημιουργείται, γιατί υπάρχει κάτι ερωτικό, κάτι με ενθουσιασμό, με θέρμη. Μετά η φθορά δυστυχώς είναι αμήλικτη στα πάντα και έτσι διαλύονται. Αλλά δεν μετανιώνω καθόλου για τις δύο διαλύσεις. Παραχαίρομαι για τις δύο δημιουργίες αυτών των χώρων, όπου για μένα ήταν, ας πούμε, η μεγαλύτερη μου σπουδή στο θέατρο μετά την δραματική σχολή. Είχα την τύχη, επειδή όπως είπα, να είμαι και ο πιο μικρός τότε, να συναντηθώ με ανθρώπους και πιο έμπειρους και πολύ ταλαντούχους και στην ουσία να με διαμορφώσουν για πάντα. Οπότε με μια έννοια δεν πιστεύω ότι κάτι διαλύεται πλήρως, κάτι σου αφήνει, επιρροές δηλαδή.
Και επίσης αφήνει και σπουδαίες παραστάσεις που έχουν, που τις κουβαλάμε όλοι μας. Από τις Σπασμένες Τάμνες και όλες τις παραστάσεις του Εμπρός που ήταν πολύ σημαντικές.
Ναι.
Αλλά τελειώνουν αυτά και πάμε στα επόμενα, που είναι το τέλος λοιπόν του Σάμουελ Μπέικετ. Τι είναι αυτό, για πες.
Λοιπόν, το τέλος, καταρχήν πρέπει να πω ότι ο Μπέικετ εκεί γύρω μετά τον πόλεμο είχε γράψει γύρω στις 4 νουβέλες, οι οποίες είχαν περίπου τον ίδιο ήρωα. Αυτόν λοιπόν τον ήρωα το 2009 τον είχα πρωτοσυναντήσει με το έργο «Ο πρώτος έρωτας», που είναι και αυτό μια νουβέλα αυτής της σειράς. Και η τελευταία νουβέλα αυτής της σειράς είναι το τέλος, που το έγραψε το 1946. Αυτός ο ήρωας λοιπόν, που πάντα είναι κάποιος που τον διώχνουν σε κάθε νουβέλα από άλλο χώρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το τέλος τον διώχνουν από ένα ίδρυμα, και περιφέρεται άστεγος και φτωχός και πλάνης, προσπαθώντας να επιβιώσει, μέχρι που αυτή η περιπλάνηση τον οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, εσωστρέφεια, αποξένωση και κοίταγμα πάρα πολύ του εαυτού του και της ζωής του. Μια ενδοσκόπηση, ας πούμε. Ο Μπέικετ χρησιμοποιεί πάντα, από τα θεατρικά μέχρι και τα πεζά, όπως είναι και το τέλος, αυτούς τους ήρωες που είναι περιθωριακοί, που είναι ένα είδος αλήτες περιφερόμενοι, μόνο που δεν είναι γραφική, με την έννοια ότι τους εφοδιάζει με μια γλώσσα και ένα μυαλό που είναι εντελώς το δικό του και ο τρόπος που κοιτάει αυτό στη ζωή, δηλαδή ο Μπέικετ. Οπότε είναι διανοούμενοι αλήτες, πώς θα το πω, δεν είναι αμόρφωτοι ή οτιδήποτε άλλο. Και μέσα από αυτούς, ας πούμε, δείχνει πάρα πολύ ότι στην ουσία η ύπαρξη σε μεγέθυνση είναι ένα κωμικοτραγικό πράγμα που έχει στοιχεία να γελάς και στοιχεία να κλαις, και ταυτόχρονα ότι ακόμα και αν είναι τόσο δύσκολη η ζωή, η ύπαρξη, το παράλογο της ύπαρξης, παρόλα αυτά αυτό που με συγκινεί στον Μπέκετ είναι ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια αισιοδοξία και ένα παρόλα αυτά. Δηλαδή το παρόλα αυτά είναι ότι παρόλο που δεν μπορείς να συνεχίσεις πολλές φορές, συνεχίζεις. Δηλαδή έχει μια θετική στάση για τη ζωή.
Πολύ πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό, ε? Ναι. Σε τόσο δύσκολες εποχές που είμαστε.
Ναι. Mm. Ακόμα και όταν φτάνεις στον πάτο, ας πούμε, όπως ο ήρωας στην κυριολεξία, φτάνεις στον πάτο, συνεχίζει. Και αυτή η συνέχεια, δηλαδή το ότι η ζωή συνεχίζεται, είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη αξία. Είτε έχει νόημα η ζωή, είτε δεν έχει. Το ίδιο το νόημα είναι η ίδια η ζωή. Mm.
Με τον Γιώργο Σκέβα δουλεύετε γι' αυτό, έτσι?
Ναι. Mm. Και θέλω να πω ότι για αυτός ο μονόλογος, ας πούμε, γεννήθηκε επειδή θέλαμε να συνεργαστούμε με τον Γιώργο και τα κάναμε, όπως ξέρεις, πρώτα τον Σόλνες που ακυρώθηκε και μετά τον Εμποράκο. Είχαμε πει, ας πούμε, ότι θα ήταν μια ευκαιρία να γνωριστούμε, να κάναμε έτσι φέτος έναν μονόλογο, και ψάχνοντας μέσα από αυτά έτσι γεννήθηκε το τέλος. Δηλαδή περιλαμβάνει και την επιθυμία μας να γνωριστούμε αυτό το κείμενο.
Το οποίο θα παιχτεί για πολύ λίγες παραστάσεις, έτσι?
Ναι.
Από πότε μέχρι πότε να πούμε?
Θα παιχτεί από τις 29 Μαΐου, δηλαδή την άλλη Τετάρτη, μέχρι 2 Ιουνίου. Για 5 παραστάσεις μόνο.
Και δεν θα επαναληφθεί το χειμώνα?
Δεν νομίζω, γιατί είναι προγραμματισμένο να κάνουμε τον Θάνατο του Εμποράκου, οπότε θέλει άλλο σκηνικό. Αν είμαι καλά και πάντως είναι γενικά ένα κείμενο που το κάνω πιο πολύ δώρο στον εαυτό μου, γιατί είναι από αυτά που παίζονται για λίγο. Θα ήθελα να πω όχι για λίγους, αλλά δεν ξέρω αν είναι και για πολλούς. Πάντως είναι εμένα ένα κείμενο που με συγκινεί.
Τι ωραία. Άρα θα δώσουμε ραντεβού στο Θέατρο Εμπορικών και του χρόνου θα ξαναέρθουμε για τον Θάνατο του Εμποράκου, έτσι?
Ναι, ναι.
Το οποίο έχετε ξεκινήσει συναντήσεις?
Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η διανομή, γιατί θα είναι ένα έργο με 11 πρόσωπα. Εδώ θέλω να πω ότι επειδή το έργο έχει και αρκετά νέα παιδιά, κάναμε μία ακρόαση και είδαμε περίπου 70 με 80 νέα παιδιά, αγόρια δηλαδή, και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το ταλέντο, από το ήθος, από την ποιότητα που είχαν αυτά τα περισσότερα από τα παιδιά που είδαμε. Και έτσι αυτό είναι μια αισιοδοξία, ας πούμε, για το μέλλον, γιατί είδα ότι δεν είναι μόνο τα κορίτσια, υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα αγόρια στο θέατρο. Και κάποια από αυτά που πήραμε θα είναι έτσι παιδιά, κυρίως από τη σχολή του Εθνικού είναι τα περισσότερα, που θα, κάποιοι από αυτοί θα πρωτοεμφανιστούν κιόλας, και αυτό έχει κάτι πολύ συγκινητικό, έτσι,
πολύ
για τον Γιώργο και για μένα.
Και οι υπόλοιποι θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες, φαντάζομαι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δίνουμε ραντεβού στο Εμπορικό.
Να είσαι καλά.
Φιλιά πολλά.
Γεια.